Jualan baju kurung dan baju Melayu terpakai yang berjenama di Pasar Karat Kuala Terengganu yang beroperasi di Dataran Khairul Nisa mendapat sambutan. Menurut seorang peniaga, Farhana Abdullah, kebanyakan pembeli memilih baju berkenaan untuk berjimat dan dalam masa yang sama dapat memakai pakaian yang masih berkualiti. Menurutnya, baju tersebut dilihat sudah tidak asing sekiranya dipakai untuk digayakan pada pagi Syawal. Menurut Farhana, dia menjual lebih 500 pasang baju kurung terpakai pelbagai jenis yang diperoleh daripada 15 pemilik pakaian di sekitar negeri Terengganu. Katanya, baju-baju tersebut dijual antara harga RM10 sehingga RM45 untuk sepasang.
Baju-baju ni bukan baju saya. Ni semua pre-love yang daripada ramai banyak owner lah, dalam 15 ke 16 owner yang letak sewa tapak lah dengan saya kat sini. Jadi dekat sini siapa yang nak letak baju dia, kita ambil sewa tapak. Dalam maksimum yang boleh letak dalam 30 helai. Kebanyakan baju-baju kat sini dia orang pakai sekali. Lepas tu yang ada yang tak pernah pakai, beli tapi tak pernah pakai, dia pre-love dengan harga pre-love lah. Sini memang kita tak ambil yang baru, memang betul-betul pre-love. Paling murah RM10 ke paling mahal dalam 100, tu pun ada dalam 2-3 helai je 100. Yang paling banyak sekali harga dia 20 ke RM45 je. Saya memang akan check dulu kat rumah yang mana okey, yang mana tak okey. Yang okey saya akan bawa, yang tak okey saya akan simpan lah. Maksudnya saya akan bagi tahu dia punya owner, yang ni saya rasa saya tak boleh nak ambil apa semua.
Kita check detail
dulu. Lepas tu baru kita letak. Contoh kat sini, owner dia sendiri letak harga. Jadi kita tengok juga atas kualiti. Contoh owner letak tu saya rasa macam terlalu mahal, saya akan bagi tahu owner, boleh ke kita turunkan harga sikit. Owner setuju, kita pun on je.